Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Възраждане. Бай-бай 48-о Народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получи ли? Отговаря Деян Николов, политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам на господин Деян Николов от Възраждане. Добре дошъл отново в активната политика. Един мандат пропуснахте. Нали така?
Точно така, добре забравили.
Сега се кандидатирате от два многомандатни района в София. Ще кажете кои са?
24 и 25.
Ще успеете ли?
Предполагам.
Костадинов казва, че ще удвоите резултата си от тези избори.
Надяваме се. Ние винаги сме се борили за първа политическа сила, така че на тези избори не е нищо по-различно. Сега оттам нататък зависи от българския народ и какво ще случи на изборите. Аз съм положително настроен. Смятам, че ние сме доста последователни, така че каквото зависи от нас, го правим на практика.
Възраждане и лично лидерът ви Костадинов въвежда непрекъснато понятието свободата. Даже скоро четаха на негово изказване, че на всеки трябва да е свободен и да се бори за своята свобода, ако го цитирам правилно. Какво ще бъде основното послание към вашите избиратели?
Да изберат свободата на първо място. Колкото и банално да звучи, малко сме забравили, че свободата не е даденост и въпреки, че живеем в 21 век, ако се огледаме наоколо, виждаме, че текат процеси, които застрашават свободата в най-различните й форми. Най-актуалното, с което ние специално се борим, е финансовата свобода. Знаете, заличаването на българския лев е много така пипкава тема за България. Може би много хора не я разбират, но
сега ще поговорим за нея.
В концепцията си въпросът е точно за един елемент от българската свобода на практика.
Но вие влязохте и с другия и друг вид свободи. Вие се борите и за свободата и правото на свободата на словото и правото на българските медии да не бъдат манипулирани финансово от чуждестранни или бог знае какви инвеститори. Внесохте законопроект, който не видя бял свят в 48-то Народно събрание. Предполагам, че ще го продължите и това.
Естествено, че ще го продължим. Да, в България има силен натиск върху цялата медийна система, най-вече отвън. Най-различни лобистки интереси се защитават, така че да, имаме нужда от свобода на словото, което внесахме такъв закон, не видя бял свят, за съжаление, ще го внесем и в следващото Народно събрание и ще го внасяме, докато в крайна сметка се случи, защото трябва да се направи това разграничение между агенти на чуждо влияние и истински журналисти в България, което в момента някак си липсва. Много е важно кой финансира една медия в крайна сметка, защото каквото и да си говорим, който плаща, той поръчва музиката и вие по-добре от мен го знаете.
Да, така е, но аз ще кажа нещо така в допълнение към това, което вие казахте. В миналия коментар на миналата седмица ние пуснахме част от речта на Путин пред ръководството на руската държава. И аз се изненадах колко русофили в България, честно казано. Пада неистово гледане, четене, коментиране на целия този коментар. И то от млади хора. Да не кажем, че моето поколение, примерно, което може би морално е закървено с руската култура, с руските традиции и така нататък. По този повод си спомням, че една много симпатична мен дама в политиката съобщи, че на някой се плаща по 4000 лева. Не знам защо по 4000 лева, не по 4000 рубли или по 4000 евро, или защо не по 40, нали? Както имаше един лап, не ставам за 5000 от леглото. Но това го казвам на шега. Но, например, вие казвате чуждо влияние. Колко да е чуждо? Какво визирате?
Най-вече западно. Мисля, че...
Колко да е западно?
Доста
западно. Друго континентално ли?
Друго континентално, да. И те не се крият. На практика финансирането от щатите в България, то ясно се вижда на сайта на Америка за България. По отношение на финансиране от Русия, честно казвам, аз не го виждам. Ако може да има такова...
Аз не съм получил и някато медия, да. Не сме получили, мога да го гарантирам.
Най-малкото като ефект не се забелязва, защото ако погледнем по-голямата част от българските медии, те са изключително прозападно настроени, така че ако има някакво финансиране, което идва от изток, някакси не виждам реализацията на това нещо. Докато прозападното говорене то не спира и е масово не само в българските медии. Тук може да включим инфлуенсъри, общественици, политически анализатори, социологически агенции и какво ли още не. Така че от едната страна ефекта и финансирането се забелязват изключително силно, от другата страна поне аз не го виждам.
Така, господин Николов, да отидем към кампанията, която водите вие. Лев срещу евро. Ние я отразяваме непрекъснато. Вие сте така основния говорител и лицето на тая кампания. Правите редовни пресконференции почти всяка седмица, да не кажа веднъж два пъти ли имаше, или бяха по две различни теми. Но докъде стигнахте с събирането на подписите?
Стигнахме до 344 000 подписа. Предполагам, че тази, ако не тази, може би следващата седмица ще минем 400 хиляди, които са за да стане референдума задължителен. Развива се доста добре подписката. Тук е момента да благодаря. Хиляди доброволци, не само наши членове, говорим и за просто обикновени българи, които събират, включително и зад граница. Получаваме стотици пратки с хиляди подписи по почтата. Тези 344 000 подписа до момента сме ги събрали само ние от Възраждане. Има допълнителни организации, които не са в тази бройка, които също събират. Тук нашият принос е чисто организационен, бих казал, и може би до някаква степен медийната кампания, която се опитваме да правим, макар че е доста трудно. Оказва се, че темата бива силно заглушавана в българските медии, но успеха най-вече се дължи на нормалните българи, които са някак си предварително бяха наясно с рисковете на еврото и те сами ни търсят, за да се подпишат. Тоест, ние не трябва много сериозни усилия да полагаме, за да обясним на хората всъщност колко са големи рисковете от еврозоната и съответно подписката върви някакси по естествен път и сравнително лесно, като естествено, пак казвам, организацията е за наша сметка и тя не е никак лесна, но доста добре се развиват нещата. Аз смятам, че ще има референдум, макар че бих казал, че постигнахме една от основните си цели всъщност, да отложат влизането на България в еврозоната и колкото да твърдят, че причината е инфлацията и някои законодателни разминавания, на практика ние имаме информация, че в Европа следят какво се случва тук и това, че има референдум, ще има референдум по темата и се събират толкова много подписи, силно ги притеснява. Защото е важно да изглежда, за тях е важно да изглежда, че България много иска да се присъедини към еврозоната и когато толкова много подписи се събират за запазване на българския лев, на практика една от основните им цели за икономически маркетинг няма как да бъде изпълнен. И точно това е една от причините за да не влезе България в еврозоната от 1 януари 2024 година, защото...
Даже Домбровски се беше последния, който каза, че ще влезем в 26-та.
Ами, 25-та. 1 януари 25-та каза. Да. Той, защото има такава традиция държавите да влизат от 1 януари на съответната година, но аз не вярвам, че и това ще се случи. В крайна сметка зависи от нас. Ние трябва да си свършим работа и да проведем референдума. Те казаха, че причините са чисто технически, т.е. инфлацията или несъответствие на законодателството, но ако това беше причината. Тогава може да се каже, че в момента всички, да не казвам, всички, почти всички държави в еврозоната не изпълняват едно от изискванията за членство в еврозоната, което е държавният им дълг да не надвишава 60% от брутния им вътрешен продукт. Така че ако еврозоната спазваше собствените си изисквания за членство, те в момента би следвало да изгонят 90% от държавите в еврозоната, което не се случва. Което на практика значи, че от една страна имаме чисто техническите и икономически критерии, от друга страна решението е доста политическо. И точно това забелязваме на практика, че в момента, в който в България, в българското обществено пространство, покрай референдума се говори за против еврозоната, Европа направи крачка назад. Иначе съм сигурен, че ще има много сериозен натиск, ще да бъде намерено как статистически инфлацията да не изглежда толкова фрапираща.
Да, как се направиха отстъпки за Хърватска, например, инфлацията, да, която не е на допустимото равнище, mm-hmm, беше преглътната.
Да, те направиха, изключиха някои държави, че инфлацията да влезе в някакви рамки. Можеха да кажат, ми тя инфлацията е, понеже ситуацията в Украйна, войната. Да, нали, да. Когато има политически натиск и политическа воля и желание нещо да се случи, винаги ще намерят оправдание как това да се случи и обратно. Така че, всъщност, това е победа за целия български народ, това отлагане. Въпросът е, че не сме си свършили работата. Все още рискът е там, дали ще бъде 1 януари 24 или 1 януари 25, еднакво рисково. Хубавото е, че нашето правителство направи една много... Един от критериите, който е за дефицита в бюджета, те едва го покриха за тази година, като свалиха дефицита на 2,9%. Той трябва да бъде под 3%. И го направиха най-вероятно с някакви отлагания на разходи от в края на годината. Съответно, за тази година дефицита в бюджета, аз предполагам, че ще бъде над 3%. Тоест, пак няма да покриваме критерии.
Казахте, че медиите не са много отзивчиви към вашия референдум. Ние правим каквото могат да можем. Ето списъка на хората, които събират с координацията вашите подписи. Това го излучваме редовно. Даже аз дадох така ряз на Костадин Костадинов, където които медии се съгласят да го обнародват. А в същото време, това съм го пускал няколко пъти, но и на вас ще го пусна, аз подписах под вашия референдум. Колеги, чувате ли ме? Моля, покажете как подписвам аз подписката за референдум на Възраждане, с което искам да подчертая на нашите зрители и слушатели, че подписвайки се под подписката за референдум, няма страшно, не се изразявате мнение, ако се криете. Макар че аз би го изразила и публично съм го изразявала, аз съм против влизането на еврото в този момент. Не сме дозрели до това. Но аз се подписах просто за да се състои този референдум, за да можем тогава вече да кажем своите гласове за или против. Колеги, пуснете го кратичко.
С удоволствие ще ви дам и вие да се запишете.
Да.
Заповядайте.
И аз ще се запиша. Ето. Смятам, че гражданите трябва да бъдат питани.
Да, всъщност подписката е дали гражданите трябва да бъдат питани или не.
Не знае, че толкова много ще пиша. Трябва и адреса да си напиша.
Такива си изискванията на закона, не съм ги измислил. Виждам, аз, но трябва да спазваме.
Двама мои съседи току-що
да, се току-що
подписали.
Да, току-що ги видях в кафенето пред вас. И
това е баща и дъщеря, каквото разбирам. Така, нарочно го оставихме в целостта, както подписвам, за да са наясно хората, че трябва да си напишете генето, адреса, точно имената, да гледат, да не бъркат.
Да е четливо.
Да е четливо, да. Културно.
Е много сериозен въпрос, защото ние след това сме задължени от закона да ги вкараме в електронен вариант. Тоест трябва да разчетем 500-600 хиляди подписа, което също е много сериозен труд. Но да, това са изискванията според закона. Тук пак е интересен.
Казвам, знаете ли, ще я прекъсвам, ще продължите. Защото българина е склонен да хитрува. Той си вика, хванаха ме тук са, да ще подпиша, айде да не се излагам пред съседите, примерно. Но леко ще си сбъркам егенето. или адреса нещо няма да допиша.
Подписът ще бъде невалиден, ако данните не са пълни. Затова трябва трите имена, пълни, изписани изцяло, ЕГН-то и постоянен адрес, т.е. адрес по лична карта, изписан в цялост, защото след това отиваме в ГРАО, там правят проверка по всеки един елемент и за всяко нещо, което могат да се хванат, мога да ви гарантирам, че подписът ще отпада. Съм. Да, а вече има някои хора, които наистина се притесняват да си дадат ЕГН. Аз на тях бих казал, първо аз им показвам моята лична карта и моето ЕГН, защото аз нямам какво да крия. И второ им казвам, че преди няколко години НАП пусна данните на 5 милиона българи в интернет.
Така че,
ако някой да се притеснява, данните му вече са изтекли, ако някой иска да злоупотребява, най-вероятно вече може да го направи. Въпреки че само с ЕГН и с постоянен адрес, на практика няма как да бъде направена такава злоупотреба. Всеки, който е подписвал договор, знае, че вътре трябва да се напише номер на лична карта, кога е издадена, до кога е валидна, от кое МВР и така нататък. Тоест, ЕГН-то не е само по себе си достатъчно, за да се извърши такава злоупотреба.
Ето, още нещо напомняме, да могат да се свалят хората, имената, телефонните номера, ако искат да се обърнат в отделните градове към отделните координатори, които събират подписите. Това е нашия малък принос. Сега искам да ви пусна едно видео от интервюто на Джим О'Брайен, ръководител на офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на Съединените американски щати. Не точно да ви въвлека в схемата Магницки, може и по това трябва да проговорим, ако имате желание, но да видите как един държавен чиновник се опитва да нарежда на българите. Говорихме за американското влияние върху свободата на словото, върху медиите. Сега ще видите, особено последните му думи, как той се описва да нарежда на българските политици. Искам накрая да го питам дали вие ще козирувате и така, като чуете неговите думи, и ще се изправите ли, ще опърнете ли кантове по шевовете на панталона си, за да изпълните неговото нареждане. Колеги, пуснете О'Брайен.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайен заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделям резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора, хора, свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка, базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Вие като бъдеш депутат, чухте ли това послание и внимавате ли да видим кой ще го изпълни?
Брутално вмешателство в вътрешните работи на България, аз бих направил аналогия. Аз като депутат бих отишъл на посещение в щатите, да им дам съвети.
Докато още не са ми включили, ще искам амбиции.
Да, докато не са ми включили, бих ги посъветвал да изключат лобизма от тяхното законодателство по време на избори, да наложим санкции, примерно, към Хенри Кисинджер, така че да не може да участва в изборните процеси в щатите и да прекратим цялото му влияние, както и на редица други лица, които ни харесват. Бих им дал някои съвети също по отношение на външната им политика, къде се месят по света и къде не трябва да се месят.
Може
и
трябва да взете съвети на Байден за сина му и да уверите в Украина, например, и на Владимир Зеленски.
Да, там на лаптопа му така и не разбрахме точно какво имаше. И в крайна сметка, ако те изпълнят тези мои препоръки, може би може да седнем на масата и да говорим. В смисъл, вижте, трябва да е реципрочно. Не може една държава, която спекулира, че защитава фундаментални демократични принципи на практика да се бърка и така брутално да се меси във вътрешните работи на държави, които са
може,
на другия край.
Може, господин Никол, виждате ли, че
да,
може.
Да, това е тогава от позицията на силата да спрат това лицемерие. Ако искат да са империя, да седнат и да кажат, ние сме империя, ние сме господстващи, властваме, така е след Втората световна война, така и ще продължи да бъде, ние ще защитаваме тая своя позиция и да спрат с лицемерието, което насякъде насяват. Аз съм съгласен, че те с сериозен финес правят всичките тия неща. Те имат силна маркетингова стратегия. Същото и с Европейската комисия, Европейския съюз. Mm-hmm. От гледна точка на имиджово и като маркетинг, те инвестират много, за да изглежда, че силата, с която управляват и с която притискат всички държави по света, на практика сякаш е борба за, не знам, някакви справедливи каузи, за някакви демократични принципи. Но в крайна сметка, нали, за всеки е ясно какво се случва. И точно такива изказвания го показват на практика. Така че нека си гледат техните вътрешни работи. Ние в България да си гледаме нашите вътрешни работи. Мисля, че нямат правото да ни дават никакви съвети. Ако ние имаме проблеми тук в България, нека си ги решим ние.
Така е. Финални думи, обърнете се към камерата. Какво трябва да запомнят нашите зрители и слушатели? Кратко и ясно, защо да гласуват за Възраждане.
На първо място да се подпишат в подписката за референдума. Не е страшно, няма нищо лошо да се случи с данните им. Важно е България да избере дали да бъде част от еврозоната или не. А на предстоящите избори, ако ни подкрепят достатъчно много българи, ние на практика като парламентарна група можем да направим референдума и по друг начин. Ако имаме достатъчно представители в Народното събрание, можем да имаме точно такава инициатива за провеждане на референдуми, не само по този въпрос, но и по много други ключови, така че нека ни подкрепят.
Така, много ви благодаря за това участие. Разговарахме с Деян Николов от Възраждане, който е кандидат за народен представител в 49-то Народно събрание от два Софийски многомандатни райони. Излизаме от ефира и се връщаме след малко.